Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 4 mwezi Agosti mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali duniani.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa imesalia chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani Chadema champitisha mwanasiasa aliyerejea nyumbani hivi karibuni Tundu Lissu kuwa mgombea wa urais akichuana na Rais John Magufuli anayewania muhula wake wa pili.
Jumla ya wajumbe 442 ndio waliokuwepo wakati wa kuitwa kura ya kuitwa jina moja moja kwenye karatasi za kuita majina. Ndio jumla ya waliopiga kura. Hakuna kura iliyoharibika.
Na katika habari nyingine, idadi ya wahudumu wa afya wanaofariki nchini Kenya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona inazidi kuongezeka, huku nayo serikali ya nchi hiyo ikionya baadhi ya madaktari ambao inasema wanapuuza maagizo ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wakati wakitekeleza majukumu yao. Kulikoni?
Kwa hivi sasa tumeweza tukawapoteza wahudumu wa afya 10, wiki jana tuliweza kuwapoteza 8, na kwa hii wikendi tumeweza kuwapoteza pia 2 ambaye ni nesi kutoka kaunti ya Homa Bay.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter, Instagram na Facebook. Anwani kama kawaida ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini amri Jumatatu ikizitaka idara za serikali kuu kuthibitisha hazichukui nafasi za wafanyakazi wa Kimarekani wenye uwezo wa kazi hizo na kuwapatia watu kutoka mataifa mengine. White House ilisema amri hiyo ya kiutendaji itasaidia kuzuia idara za serikali kuu kutowatendea haki wafanyakazi wa Kimarekani kwa kuajiri wafanyakazi wa kigeni kwa pesa ndogo. Amri hiyo inazitaka idara zote za serikali kuu kukamilisha uajiri wa ndani, kuonyesha kama wanaajiriwa raia wa Marekani na mataifa mengine kwa ajili ya kushindania nafasi zilizotangazwa. Rais Trump alisema kwamba hatua yake ilichochewa kiasi na tangazo la shirika la serikali kuu la Tennessee Valley Authority TVA kwamba lina nia ya kuajiri 20% ya kazi zake za teknolojia kwa makampuni yaliyopo nje ya nchi wakitumia H1B visa. Rais Trump alisema Jumatatu kwamba alimfuta kazi mwenyekiti wa TVA Skip Thompson kwa sababu alikuwa akiwaajiri wafanyakazi wa kigeni na kuwalipa fedha nyingi. Mawaziri watatu nchini Gambia wamepimwa na matokeo yanaonyesha wana COVID-19 kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo. Serikali ya Gambia iliandika kwenye mtandao siku ya Jumapili kwamba waziri wa fedha nchini humo Mambure Njie, waziri wa petroli na nishati Fafa Sanyang na waziri wa kilimo Ami Faburen wote walipimwa na kukutwa na virusi hivyo. Wakati huo rais wa Gambia Adama Barrow alitangaza wiki iliyopita kwamba alipanga kujiwekea karantini mwenyewe baada ya makamu rais wake Assatru Toure kupimwa na kukutwa ana virusi vya corona. Ujumbe wa Jumapili pia uliukumbusha umma ni lazima kuvaa barakoa, kufungwa kwa maeneo ya umma yasiyo na shughuli muhimu na kudhibiti mikusanyiko ya umma pamoja na kutekeleza kanuni ya kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Gambia ilifunga mipaka yake ya anga na ardhini tangu mwezi Machi mwaka huu. Mamlaka ya kupambana na ufisadi nchini Afrika Kusini inachunguza madai ya ufisadi katika utoaji wa zabuni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa katika kupambana na janga la korona nchini humo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Mamlaka hiyo Jumatatu ilishutumu serikali ya Rais Cyril Ramaphosa kwa ufisadi wa hali ya juu katika ununuzi wa vifaa muhimu vilivyokusudiwa kupambana na janga la korona. Uchunguzi huo wa mwendesha mashtaka mkuu unajiri punde tu baada ya wachunguzi kuanza uchunguzi mwingine kuhusiana na ununuzi wa vifaa vya kuwakinga madaktari dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo wanaposhughulikia wagonjwa katika mkoa wa Gauteng ambao ndio kitovu cha ukuaji wa uchumi wa Afrika Kusini. Mwendesha mashtaka wa umma amesema kwamba ofisi yake inachunguza madai ya ufisadi katika mikoa mitatu ikiwemo kituo cha karantini kinachosemekana kumilikiwa na afisa wa serikali pamoja na ununuzi wa vifaa vya matibabu katika mkoa wa KwaZulu-Natal. Rais Cyril Ramaphosa aliingia madarakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi wakati aliyemtangulia Rais Jacob Zuma alipoondolewa madarakani na chama chake cha African National Congress. Na tangu Ramaphosa kuchukua usukani amekuwa akikabiliwa na shutuma kadhaa kwamba naye pia anahusika katika visa vya ufisadi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Wakati virusi vya korona vinasambaa kwa kasi nchini Marekani, mratibu wa kikosi kazi kinachoshughulikia janga la virusi vya korona huko White House, Debra Birx, anawashauri watu wanaoishi na watu wasiojiweza kuvaa barakoa wakiwa nyumbani pamoja na maeneo ya umma. Marekani ina rekodi zaidi ya kesi mpya 60,000 na zaidi ya vifo 1,000 kwa siku kulingana na mradi unaofuatilia COVID wa COVID Tracking Project. Birx alisema janga la virusi vya korona liliingia hatua mpya nchini Marekani. Wakati mlipuko huu ulikuwa ukilenga katika miji mikubwa katika miezi ya mwanzo, janga hili hivi sasa lipo tofauti na linasambaa zaidi na lipo kote maeneo ya vijijini pamoja na mijini, alisema Debra Birx. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatatu kwamba atapiga marufuku app maarufu ya video iitwayo TikTok ya China ifikapo Septemba 15, vinginevyo kampuni ya Microsoft au kampuni nyingine yote ile ya Marekani inunue kama uamuzi wake. Rais huyo kutoka chama cha Republican alisema wiki iliyopita kwamba atapiga marufuku app hiyo ambayo inamilikiwa na kampuni ya Kichina ya ByteDance kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Rais Trump alisema Jumatatu hatojali kama kampuni ya Microsoft inajiongeza kuichukua app hii, lakini ununuzi huo utatakiwa kukamilika ifikapo Septemba 15. Katika taarifa, Microsoft ilithibitisha kwamba mkurugenzi wake mkuu alikutana na Rais Trump na alikuwa na nia ya dhati kuinunua kampuni ifikapo tarehe ya mwisho iliyotolewa. Rais Trump aidha alisema angependa kuona kiasi fulani cha fedha zitakazolipwa katika makubaliano hayo ya ununuzi ziende kwa Wizara ya Fedha ya Marekani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kutoka nchini Tanzania. Chama kikuu cha upinzani katika taifa hilo la Afrika Mashariki, Chadema, kimempitisha mwanasiasa aliyepigwa risasi kadhaa katika shambulizi la mwaka 2017 Tundu Lissu kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, ambapo anatarajiwa kumenyana na Rais John Magufuli anayewania muhula wake wa pili kati ya wengine. George Jogopa ana taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Tundu Lissu alirejea nyumbani wiki iliyopita kutoka ughaibuni, amejizolea jumla kura 405 akiwashinda wapinzani wake Lazaro Nyarandu, mwanasiasa siku nyingi aliyejiunga na chama hicho zaidi ya miaka 4 iliyopita akirukia chama tawala CCM, na Mary Rose Majige akiwa mwanamke pekee ndani ya chama hicho alojitosa katika kinyang'anyiro hicho cha uraisi. Kulingana na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, ushindi wa Tundu Lissu aliyepigwa kura na wajumbe wa baraza kuu ni zaidi ya 90%.
Jumla ya wajumbe 442 ndio waliokuwepo wakati wa kuitwa kura ya kuitwa jina moja moja kwenye karatasi za kuita majina, kwa ndio jumla ya waliopiga kura. Hakuna kura iliyoharibika. Dr. Mayros Kavura Majinge amepata kura moja sawa na 0.23. Mheshimiwa Lazaro Samuel Nyalandu amepata kura 36 sawa na 8.14. Na mheshimiwa Tundu Antipas Lissu
Tundu Lissu, mwanasiasa anayetaja kuwa na udhubutu wa kuzungumza mambo, leo Jumanne anatarajia kupitishwa na mkutano mkuu wa chama hicho ambao pia utaridhia jina la mgombea mwenza na mgombea urais wa Zanzibar. Ushindi wa Lissu ubapokelea kwa hisia mchanganyiko, huko wengi wakihisi huenda ukachochea ushindani mkubwa katika uchaguzi wa mwaka huu kutokana na huluka yake ya kukosoa mambo kwa waziwazi. Baadhi ya wajumbe ndani ya chama chake wanasema kwamba kupitishwa kwa Lissu katika kinyang'anyiro cha mwaka huu ni hatua muhimu iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu.
Kwa kweli mimi peke yangu, wajumbe wa baraza kuu la Tanzania ndio waliotutuma tumchague Tundu Lissu. Furahi ni furaha ya Watanzania wote na sio Chadema peke yao.
Hadi sasa bado hajafahamika mara moja iwapo wapinzani safari watafanikiwa kuunganisha nguvu na kumweka mgombea mmoja atakayeungwa mkono na pande zote. Chama kingine cha upinzani cha ACT Wazalendo kinatazamia kuitisha mkutano wake mkuu hapo kesho Jumatano kwa ajili ya kuapitisha mgombea wake wa urais. Waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje Bernard Membe alijiunga na chama hicho, anatarajia kutangazwa kuwa ndiye mgombea wa chama hicho katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati mwanasiasa wa siku nyingi Seif Sharif Hamad atapitishwa kuwa mgombea urais wa Zanzibar akichuana na Dr. Hussein Ali Mwinyi anayepeperusha bendera ya CCM. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Shambulizi lililofanywa na kundi la Islamic State IS kwenye gereza moja huko mashariki mwa mji wa Jalalabad nchini Afghanistan limesababisha vifo vya watu angalau 29 na wengine 50 walijeruhiwa, wakiwemo wafungwa na wafanyakazi wa usalama. Maafisa wanasema shambulizi la Jumapili lililofanywa na wanamgambo wa IS katika eneo lilifanyika hadi Jumatatu na lilidumu kwa kiasi cha saa 20. Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan ilitoa taarifa Jumatatu ikitangaza shambulizi kwenye gereza la Nangarhar limeisha, na wizara ilisema jengo ambalo wapiganaji wa IS walilivamia lilishasafishwa. Maafisa walisema magaidi 10 wakiwa na silaha kali pamoja na silaha nyingine waliuawa wakati wa operesheni ya jeshi ambayo pia ilisababisha vifo vya wafanyakazi wawili wa vikosi vya usalama. Taarifa hiyo pia ilisema wafungwa 10 waliuawa na 6 wengine walijeruhiwa na washambuliaji. Mfalme wa zamani wa Spain Juan Carlos wa kwanza anasema anaondoka Spain, anakwenda kuishi nchi nyingine kufuatia kashfa ya kifedha. Tovuti ya familia ya kifalme ilichapisha Jumatatu barua kutoka kwa Juan Carlos kwenda kwa mtoto wake wa kiume King Felipe wa sita, akisema ninakutaarifu uamuzi wangu nilioufanya wa kuondoka Spain wakati wa kipindi hiki. Waziri mkuu wa Spain hivi karibuni alisema aligundua harakati zinazosumbua kuhusu Juan Carlos ambazo zinajumuisha uchunguzi huko Spain na Uswisi. tangu mahakama ya juu ya Spain ilipoanzisha uchunguzi wake mwanzoni mwa mwaka huu. Vyombo vya habari vya Spain vinasambaza ushahidi wa uharibifu kutoka uchunguzi tofauti wa Uswisi kuhusiana na mamilioni ya dola zinazoshutumiwa alipewa Juan Carlos na marehemu King Abdullah wa Saudi Arabia. Na makundi ya waandishi wa habari yalitoa wito Jumatatu wa kufuatwa sheria baada ya watu wasiojulikana wenye silaha walipomuua mwandishi wa habari huko kusini mwa Mexico pamoja na ofisa polisi aliyepangiwa kumlinda mwandishi huyo baada ya shambulizi la mwaka 2016. Pablo Morgares alikuwa mwandishi wa tano kuuawa nchini Mexico mwaka huu katika mashambulizi ambayo yanaongezeka yakiwaua maafisa polisi wanaopangiwa kuwalinda waathirika. Zaidi ya waandishi wa habari 140 wameuawa katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Ofisi ya mwendesha mashtaka katika jimbo la Guerrero alisema Morugares na ofisa polisi mmoja katika jimbo walikuwa kwenye mgahawa wakati walipouawa kwa risasi kadhaa siku ya Jumapili.
Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, labda umeketi tu hapo nyumbani ama ushaondoka nyumbani unaelekea kazini, labda unaendesha gari lako hapo asubuhi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tukirejelea habari za waandishi wetu, ni kwamba idadi ya wahudumu wa afya wanaofariki kutokana na maambukizi ya virusi vya korona inaongezeka nchini Kenya. Kufikia Jumatatu, zaidi ya wahudumu 600 wa afya walikuwa wameambukizwa virusi hivyo, ingawa serikali ya nchi hiyo nayo inawaonya madaktari kutopuuza maagizo ya kujikinga dhidi ya maambukizi hayo wakati wakitekeleza majukumu yao. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anayo taarifa kamili.
Jumatatu Kenya inaporipoti maambukizi mapya ya watu 544 katika kipindi cha siku moja na vifo vya wagonjwa 13 katika kipindi hicho. Mariam Awor Adumbo mwenye umri wa miaka 32 na muuguzi katika hospitali ya Rachonyo magharibi ya Kenya ni miongoni mwa wagonjwa hao waliofariki. Kifo cha mhudumu huyo afya nchini Kenya kinajiri wiki chache tu baada ya daktari Dorina Adisa Lugaliki kufariki kutokana na makali ya virusi hivi na kufikisha idadi ya wahudumu wa afya waliopoteza maisha kutokana na maambukizi ya virusi vya korona nchini Kenya kufikia 8 kwa mujibu wa takwimu kutoka kwa serikali ya Kenya. Hata hivyo, Peterson Washira, mwenyekiti wa chama kinachotetea maslahi ya wahudumu wa afya wa kliniki nchini Kenya, anaeleza kuwa idadi ni ya juu.
Kwa hivi sasa tumeweza tukawapoteza wahudumu wa afya ya 10, wiki jana tuliweza kuwapoteza 8, na kwa hii wikendi tumeweza kuwapoteza pia 2 ambaye ni nesi kutoka kaunti ya Homa Bay na mfanyakazi wa afya ya umma au kipenda public health officer kutoka ile kaunti ya Uasin Gishu aliyekuwa anafanya kazi pale Eldoret.
Mpaka sasa wahudumu wengine wa afya zaidi ya 635 wameambukizwa na virusi vya korona. Kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, daktari Chibanzi Mwachonda, ni miongoni mwa walio kwenye orodha ya madaktari walioambukizwa. Kwa muda sasa madaktari nchini Kenya walio katika mstari wa mbele kupambana na virusi hivi kupitia majukwaa ya miungano yao wamekuwa kiitaka serikali kufanikisha uwepo wa bima ya matibabu kwa wote watakaoambukizwa wakiwa kazini pamoja na kuwepo kwa wingi wa vifaa vya kujikinga. Bwana Washira anaeleza VOA kuwa hayo bado hayajafanywa na wahudumu hao wa afya wangali kwenye hatari.
Zile vifaa ambazo zinafaa kutukinga hazitoshi, kuna ukosefu na hazifiki haswa kwa zile hospitali za pale chini. Pia kunazo ambazo zinafika lakini pia zimepatikana kuwa ni gushi.
Japo unyanyapaa unaoelekezewa walioathiriwa na familia zilizoathirika kutokana na maambukizi haya unaendelea kuwa kizingiti dhidi ya makabiliano na virusi vya korona, afisa huyo wa kutetea maslahi ya hudumu hawa wa afya anaeleza kuwa madaktari walio na magonjwa mengine yanayotajwa kuwa kielelezo cha maambukizi haya wangali kazini.
Hawajaweza kuondolewa kutoka kufanya kazi mahali ambapo wanaweza wakapatana na hizi virusi.
Hata hivyo, waziri wa afya Mutahi Kagwe anaeleza kuwa vimekuwapo visa ambapo baadhi ya madaktari wamepuuza maagizo ya kujilinda na hivyo kuwahatarisha wengine. Kisa kimoja ni kuhusu daktari katika hospitali ya Kenyatta aliyesafiri nje ya nchi na kurejea akafululiza hadi chumba cha kuwafanyia wagonjwa upasuaji kwa shughuli hiyo bila kujiweka karantini kwa siku 14. Daktari mwingine wiki hii amethibitishwa kutokuwa na maambukizi ya virusi vya corona, lakini akafululiza hadi chumba cha upasuaji kwa hudumia wagonjwa.
The highest level of discipline,
kiwango cha juu zaidi cha nidhamu kinatarajiwa kutoka kwa madaktari wetu ambao wako katika mstari wa mbele. Mkiwa wanajeshi wetu mkiteleza tu tunapoteza vita hivi.
We can lose this war.
Mpaka sasa Kenya imepima watu 1318,376 na kurekodi idadi jumla ya watu 22,597 kuwa na maambukizi ya virusi hivyo. Wagonjwa 8,744 wamepona huku 382 wakifariki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shirika la Afya Duniani WHO katika ripoti yake ya Jumatatu inasema bado nchi zilizoathiriwa vibaya na janga la COVID-19 hazijachelewa kulibadilisha janga hili kama viongozi wanasimama imara kuhamasisha jamii zao kutekeleza hatua za msingi za afya zilizothibitishwa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na BMJ Moridhi anaisoma ripoti kamili.
Miezi sita iliyopita, wakati shirika la afya duniani WHO lilipotangaza corona kuwa janga la kiafya la kimataifa, kulikuwa na chini ya visa 100 vya maambukizi ya corona na hakukuwa na vifo vyovyote nje ya China. Lakini leo WHO inaripoti kwamba idadi ya walioambukizwa imezidi milioni 17,500,000 huku watu zaidi ya 1,700 wakiwa wamepoteza maisha yao. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema nchi ni lazima ziendelee kuwa makini kukabiliana na virusi hivyo bila kuvichukulia kimzaha. Anasema ndani ya wiki moja tu iliyopita, nchi nyingi ambazo awali zilionekana kufikia hali ambayo si mbaya sana zimeanza tena kushuhudia ongezeko la maambukizi.
We have also seen how some countries.
Tumeona pia jinsi nchi na maeneo mengine ambayo yalikuwa na idadi kubwa ya maambukizi yameanza kudhibiti janga hili. Bila shaka si rahisi. Viongozi wakijikakamua na kufanya kazi kwa kushirikiana na umma, ugonjwa huu unaweza kudhibitiwa.
This disease can be brought under control.
Tedros anasema wakati hilo likitendeka, ni muhimu kwa serikali kuwa makini kwa ufuatiliaji. Anasema kuondoa masharti kwa haraka kunaweza kupelekea ongezeko lingine la maambukizi. Mkuu huyo wa WHO anasema kuna hatua zilizopigwa kuhakikisha kwamba dawa za kukabiliana na virusi vya corona inapatikana na kwamba chanjo kadhaa zinaendelea kufanyiwa majaribio na sasa ziko katika awamu ya tatu ya majaribio hayo ya kitabibu. Anaeleza kwamba matumaini makubwa yako kwa upatikanaji wa chanjo ambayo inafanya kazi na inaweza kusaidia kuwakinga watu kutokana na maambukizi.
However, there is no silver bullet.
Lakini hakuna suluhisho la hapo hapo la tatizo hili, na wala hakutakuwa. Kwa sasa, ili kusitisha maambukizi ni lazima kuzingatia kanuni za msingi za afya ya umma na udhibiti wa magonjwa. Iwe ni kupima watu, kuwaweka karantini au kuwatibu wagonjwa, lazima tufanye hayo yote.
And tracing and quarantining their contacts.
Shirika la WHO linaendelea kuwasihi watu kuvaa barakoa ambazo linasema ni vifaa muhimu katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi hivyo. Linasema watu wanaovaa barakoa jinsi inavyotakiwa wanajikinga wenyewe na pia kuwakinga watu walio karibu nao wasipate maambukizi hayo. Wiki hii WHO na washirika wake wamezindua kile wanachokiita Mask Challenge, ambayo ni kama mashindano ya kuvaa barakoa kama njia kuhamasisha umma. Tedros anasema watu wanaulizwa kutuma picha zao wakiwa wamevaa barakoa kama njia ya kuonyesha ushirikiano katika kupambana na janga la corona. Fahari yetu kwamba unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa Washington, na nikiangalia kwenye saa hapa msikilizaji, naona muda unazidi kuyoyoma, kwa hivyo nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi atusomee muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini amri Jumatatu ikizitaka idara za serikali kuu kuthibitisha hazichukui nafasi za wafanyakazi wa Kimarekani wenye uwezo wa kazi hizo na kuwapatia watu kutoka mataifa mengine. Mawaziri watatu nchini Gambia wamepimwa na matokeo yanaonyesha wana COVID-19 kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo. Serikali ya Gambia iliandika kwenye mtandao siku ya Jumapili kwamba waziri wa fedha nchini humo Mambure Njie, waziri wa petroli na nishati Fafa Sanyang na waziri wa kilimo Ami Faburen wote walipimwa na kukutwa na virusi hivyo. Wakati virusi vya korona vinasambaa kwa kasi nchini Marekani, mratibu wa kikosi kazi kinachoshughulikia janga la virusi vya korona huko White House, Deborah Birx, anawashauri watu wanaoishi na watu wasiojiweza kuvaa barakoa wakiwa nyumbani pamoja na maeneo ya umma. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatatu kwamba atapiga marufuku app maarufu ya video iitwayo TikTok ya China ifikapo Septemba 15, vinginevyo kampuni ya Microsoft au kampuni nyingine yoyote ile ya Marekani inunue kama uamuzi wake. Shambulizi lililofanywa na kundi la Islamic State IS kwenye gereza moja huko mashariki mwa mji wa Jalalabad nchini Afghanistan limesababisha vifo vya watu angalau 29 na wengine 50 walijeruhiwa, wakiwemo wafungwa na wafanyakazi wa usalama. Mfalme wa zamani wa Spain Juan Carlos wa kwanza anasema anaondoka Spain, anakwenda kuishi nchi nyingine kufuatia kashfa ya kifedha.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi ni Diodone Chubahiro ukipenda Sidi. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja timu nzima ya Kumekucha Afrika tunakutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Phineas Munyerugarama, luteni kanali wa zamani katika jeshi la Rwanda, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Munyerugarama anatuhumiwa kuandaa na kushiriki katika mauaji na ubakaji wa Watusi mnamo Aprili 1994 na kuamuru wale walio chini yake wakiwemo raia na wanamgambo wa Ntarahamwe kushiriki. Kwa amri yake, askari kutoka kambi ya jeshi ya Gako walituhumiwa kwa ua raia wapatao 800 kati ya Aprili 7 na Aprili 15, 1994. Kwa uhalifu huu na shutuma nyingine, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya Rwanda ilimshutumu Munyarugarama kwa tuhuma za mauaji halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita, na ilitoa hati ya kukamatwa kwake. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja Mataifa na mahakama ya kimataifa ya mauaji ya Rwanda kufanya iwe vigumu kwa Munyarugarama na wengine wanaohusika na mauaji halaiki ya Rwanda kuendelea kukwepa sheria. Ili kufanikisha haya, Marekani inatoa tuzo ya mpaka kufikia dola milioni 5 kwa habari itakayopelekea kukamatwa kwake. Ikiwa wewe au mtu yeyote unayemfahamu una habari juu ya shughuli za Phineas Munyarugarama na wapi alipo, unaweza kutuma kwa usiri mkubwa habari hiyo. Tafadhali tembelea ubalozi ulio karibu nayo Marekani au tovuti ya ubalozi mdogo ili uwasiliane na ofisi ya usalama ya kanda. Tuma barua pepe kwa US War Crimes Rewards Program, WCRP at state.gov, au wasiliana nasi kupitia WhatsApp kwa nambari jumlisha 1-202-975-5468. Unaweza pia kutembelea ukurasa wetu wa Facebook www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram, www.facebook.com/tuzo za uhalifu wa vita, au fuatana nasi kwenye Twitter www.twitter.com/WarCrimesReward, www.twitter.com/tuzo za uhalifu wa vita, kwa picha za hao wanaotafutwa. Ripoti zote za kuaminika zitachunguzwa na utambulisho wa watu wa taarifa wote utahifadhiwa kwa siri. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti Amerika, iliweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.